Piknik. Piknik bat aire librean egindako otordua da. Familia edo lagun arteko giroan eta norberak ekarritako janariekin egiten dena.
Euripean piknik eta atzera begira. The Kings, Elliot Murphy eta Red Cross. Eskarmento handiko musikarien bizita jasoko dugu asteon. Eta bi emakume ahots saio bukaeran. Napoja Hiria eta Neighbor euskal taldeenak. Zinegoak jaialdiaren berri ere emango dizuegu. Eta Roy Campbell jazz trompeta jolea omenduta bukatuko dugu saioa. Honegin! Tamalaua eltzearekin batera, makina bat egunkaritan irakurri ahal izan dugu berria. The Kings taldearen itzulera izenburupean. Sortu zireneko 50. urte muga betetzen zela eta. Aurretik ere sarri agertu izan dira zorrumorruak. Baina horren urte muga borobila izateak sinesgarritasuna ematen ei dio berriari. Izan ere, eta jakina den arren Davies anaien arteko harremana eskasa dela, Ray eta Davek onartu egin dute aukera aztertu izana. Aurten Glastonburyko jaialdi sonatuan joko dutela edo mundu mailako bira abiatuko dutela ez ezik. Estudioko lan berri bat prestatzen hasiak direla idatzi duenik ere bada. Ezer ez da baieztatu ordea. Iazko urrian esaterako, The Guardian egunkariak taldekideak harremanetan zirela argitaratu zuen. Laukotea berriro noiz elkartuko berbetan. Ray abeslari eta Dave gitarra jolea, hau da, Davies anaiekin batera, Mike Avory eta orain lau urte zendutako Peter Quaife basu jolea kosatu zuten The Kings. 1964an ezagutzera eman zen taldea. Baina bi anaiak dira taldearen ardatza. Eta ezaguna da elkarri dioten ezin ikusia. Horregaitik pozez hartu zuten zaleek berriro harremanetan zirenaren berria. Urte hasieratik galdera ikurrak dira nagusi Britania handiko egunkarietan. Bueltatuko ote dira. Zurrumurrua Ray Daviesek Uncut aldizkariari egindako adierazpenek piztu omen dute. Berriro elkartzea inoiz baino gertuago zegoela esan da. Anaia Dave Daviesek, bere aldetik, orain gutxi esana du, The Rolling Stone aldizkarirako elkarrizketa batean, 150ean direla benetako aukerak. Beraz, zurrumurru eta James Franco eta baieztapen gutxi oraingoz. Manajerrak ere, momentuz, mutu. Mike Avoryk taldea desegin zenetik The Cast of Kings taldean jo izan du bateria. Eta Davies anaiek beren aldetik bakarkako ibilbideak egin dituzte. Davek grinatzu hartu zuen milurteko berria. 2003an Buh plazaratu ostean, 20 ematen zuen lehen estudio lana, Fractured Mints argitaratu zuen 2007an, eta I Will Be Mine iaz, zuzenean ere jo zuen. Reik, 1985-tik bost lan plazaratu ditu. Eta 1986-tik birak egin izan ditu munduan zehar. Gurean bitan agertu da azkena rock Gasteizko jaialdira. Eta lehen aldian zuzeneko zoragarria eskaini zigun. Joko Olimpikoak Londonen zirela eta 2012an itxiera ekitaldian Waterloo Sunset jo zuen. Batak zein besteak, elkarrekin ondo ez konpontzeaz gain, osasun arazoak izan dituzte. Eta horbilago dira 70 urte betetzetik, 60 izatetik baino. Long Tall Sally, Little Richardsen bertzioa plazaratu zuen The Kingsek 1964 otzailean. Taldearen lehen singela. Oharkabean igaro zen, urrengoa bezala. Eta Pye Records zigiluak kontratua eteteko mehatzua egin zion taldeari. Hirugarren singleak arrakastarik izan ezean. You Really Got Me heldu zen gero, urte bereko abuztuan. Eta arrezkero ezaguna da taldearen historia. Aipatutako bien arteko You Still Want Me entzungo dugu guk. The Kingsek argitaratutako bigarren singela. Oraindik maite nauzu. When you pass me by, you didn't look my way. But one thing I know, our love is here to stay. And you still want me, and you still want me. You wanted the sky, but I couldn't reach so high. I gave you my love, but you found some other guy. The Kings taldearen itzuleraz berba egin ostean, inoiz mututu ez den musikari bat entzungo dugu jarraian, gurean oso estimatua den Elliot Murphy. Espaldidanik Parisen bizi den estatu batuarrak urtero egiten du Bilboko musiketan ziklora bizita, Olivier Durant, gitarra jole eta lagunarekin batera. Baina espaldiko denborak gogoratu nahi ditugu guk, eta The Kings taldeak sortu zela 50 urte betetzen badira urten, 41 badira Murphy gitarra joz eta harmonikari putzka dabilela. Gainera, Davis anaien antzera, Elliot zaharrak ere 60ko hamarkadan, Matthew anaiarekin batera jotzen zuen Europako kale kantoi eta metro geltokietan. Geroztik ez dakigu anaiak ondo konpontzen ote diren, baina Piknikek berreskuratu nahi izan duen kantuak, 1973ko Aqua Show debut lanetik hartua, How's the Family galdetzen digu. Zer moduz familia? How's the wife with the husband who doesn't understand why she starts to cry each morning? The Kings sortu zirela bost hamarkada bete berri badira. Eta, esan dugunez, Elliot Murphyk lau badaramatza estenatokietan, badira 30 urtetik gora Red Cross taldea sortu zela. Azken hauek ere, anai kontuak dira gainera. Davis tarrak edo Murphy tarrak bezala, McDonald tarrak baitira, Steve eta Jeff, Kaliforniar taldea gidatzen dutenak. 15 urte lan berririk eman gabe egon ostean, Researching the Blues plazaratu zuten 2012an, zaleen oneritzia jaso duen lana. Bertan gordetzen da One of the Good Ones. To be one of the
hard to believe there's nothing up your sleeve.
Steve 11 urteko umea eta Jeff 15 urteko nerabea zirela lehen taldea sortu eta 1980an eman zuen lehen EP homonimoa Red Cross taldeak. Urte bete geroago Born Innocent lehen lan luzea. Orduan, eta gurutze gorriak eskatuta, izenak okerrera zeramateko gorria hitzari, red ingelesez, de bikoitza jarri zioten bukaeran, eta gurutze hitzari, cross ingelesez, K izkia, C izkiaren ordez. Red Cross. Oraindik baina power popa, baino gehiago punk rock musika jorratzen zuten. Garai hartakoa da I'm Alright. Eta amabiko Researching the Blues diskoko One of the Good Ones kantuarekin hasi gara Red Cross entzuten. Eta 31 urte atzera egin dugu taldearen lehen lanetik Born Innocent izena proposekotik I'm Alright entzuteko. Baina seguruenera Atlantic zigiluarekin sinatu ostean, 1980an argitaratu zuten Third Eye, hirugarren begia, izango da taldeak inoiz sortu duen lanik ezagun eta estimotuena. Azalean, taldekideak ageri dira baita, beraien lagun, Sofia Coppola zinemagilea ere, larru gorritan. Bertako single nagusia, Anies Gone dugu.
She went and gone away. She was always so
Los Angeles irian, Beach Boysen auzo berean sortua da Red Cross. Black Flagekin jo eta Nirvanako kideak zale zituen taldea. Zazpi lan luze argitaratu dituzte hiru hamarkadatan zehar. Eta kaliputzuak dira oso zuzenean. Milurteko hasieran atzenenaldi bat egin zuen laukoteak. Taldekide bat gaindoziarekin zendu eta gero. Baina egun, oholtza gainean dira berriro jo eta zu. 1987an Neurotika lanak grabatu zuen laukotea bilduta. Hau da, Jess eta Steve McDonald's anaiak, gitarra eta basuan, Robert Hecker bigarren gitarran eta Roy McDonald baterian. Azken hau, abizenak abizen, ez da aurrekoen familiartekoa. Piknikek maiteen duen Red Crossen kantua, 1987ko Show World lanak gordetzen du. Mess Around.
Nazioarteko zinema eta arte estenikoen jaialdia da zinegoak. Gehilez Trans B gaiak ardatz dituena. Eta 11. edizioa jorratuko du 2014ko urtarrilaren 20-tik 26 bitarte. Jaialdiko zuzendari Pau Gilenek dioenez, zaliena ez da 11 urte betetzea, urtez urte lehenengoa balitz bezala jarraitzea baino, jaialdi fresko eta iradokitzailea lortzeko. Asmo horrekin eidator aurten ere zinegoak. Jardunaldiei dagokienez laburtu egin da jaialdia, baita edatu ere. Hirian zehar barreiatutako inoiz baino gune gehiago hartuko dituena. Beste behin Maitane Salinasek gidatuko duen irekiera ekitaldia Arriaga Antzokiak jasoko du urtarrilaren 20an, astelenez, eta bertan banatuko da zinegoak 2014 ohorezko saria.
Itxiera ekitaldia berriz BBK aretoak hartuko du, urtarrilaren 26an, igandez. Ignasi M. film luzearen aurre estrenaldiaz batera, Ventura Pons zuzendaria bera eta Ignasi Millet protagonista aretoan direla. Gainontzeko proiekzioak Fnac aretoan, Golem Alondiga zinemetan eta Bilbo Rocken izango dira. Eta aurten lehenengo aldiz, Bilbo Arte aretoan izango dira jaialdiko off zinegoak salieko emanaldi abanguardistenak. Eta Lamana kaleko Superbiola espazioan aurrenekoz hemen ere, bi pertsonentzako mikro emanaldi bezala planteatzen diren lanen proiekzioak. Arte eszenikoek bestalde La Fundizionen izango dute oholtza. Filmei dagokienez, Cannes, Berlinale, Sundance edo Lokarnoko jaialdi itzaltzuetan parte hartutako pelikulak izagutu ahal izango dira. Gainera, Amnistia Internazionalen laguntzarekin, Kamerun, Errusia edo Marokon pairatzen dituzten eskubideen atzera pausoei buruz berba egiten duten lanak izango dira ikusgai. Baita, eskubide horiek formalki onartuak izan arren, bazterkeria praktikatzen jarraitzen duten bestein bat herritako errealitatera gerturatuko gaituzten filmak ere. Ekimen sinematografikoa, artistikoa eta kulturala izateaz gain, soziala taldarrikatzailea ere izan nahi du zinegoakek. Epaimaia, Uier Lisboako kozuzendari Ana Davidek, Joako Espeleta Galiziar Kultura eragileak eta Josemari Guenaga Euskal Zinemagileak osatua da. Eta emanaldi zein ikuskizun eszenikoez gain, jaialdiak solasaldi bat ere antolatu du aurten. Tanias Mankeniff, Boko Bok edo Side by Side, San Petersburgoko LGTB zinemaldiko arduradunarekin. Zalantzarik barik, aukera paregabea izango da urtarrilaren 21eko itzordua, egungo Errusiako egoera zuzenean arenaotik ezagutzeko.
Jaialdiaren aurkezpenean, Zinegoak antolakuntzako kide Carmele Merinok aurtengo edizioaren ardatzak agertu dizkigu.
Aurtengo zinemaldia ardatz moduan garrantzitsua iruditu zaigu giza eskubidea jorratzea. Giza eskubideak eta gero bere bai programa espezifiko bat dekogu laburmetraiekin eta dokumentalekin gaztaroa eta nera bezaroa jorratzen duen ba, film eta lan desberdinak. Uste dugu aldi hori, gaztetasun aldi hori oso garrantzitsua dela bere bai ba, bueno, pertsonaentzako ba, bueno, desarroioa edapen hori gaztea bere bai ba, normaltasun batekin egitea eta nortasuna eta bueno, baiakita ze nolako seksualitatea nahi dutez, zelako opzioak dauzen eta bar, normaltasun batekin tratatzea oso garrantzitsua dela. Aurten ere, beste pasan urten hasi ginen Amnistia Internazionalekin elkarkidetzan eta aurten ere errepikatzen dugu. Eta horrekin batera, filme eta dokumental desberdinak bere bai proiektatuko ditugu, giza eskubideen gaia sakonki jorratzen dituztelarik. Adibide moduan, Dos Mujeres kontra la Lluvia, filmea Andre Biren baitasun historia kontatzen duena, Kanboian, eta adibide moduan, ba, Kamerunen, bere bai, hango GLBT situazioa zelakoa dan, kontatzen duen luzemetrai dokumentala. Honen izena Born This Way da.
Errusiako San Petersburgo hirian 2007-tik egiten den LGTB jaialdiak, Bok o Bok edo Side by Sidek, eskuratu du aurten zinegoaken ohorezko saria. Merinok azalduko digu zergatia.
Bueno, normalean zinegoaken beti bilatzen dugu ba, oinarrien bat, apurbe zinemaldia zertasun godan, ba, bai kartelaren irudia edo ohorezko sarian hori emon, eta aurten, ba, bueno, tamales ikusi ahal izan dugu Errusian sortu izan dan mugimendu homofoboa, ez? Ba, bueno, saiatzen ari dira, ba, bueno, betiko edo modelo klasiko sexualak ba, mantentzea eta horretatik kanpo gelditzen direnak bera ekartzea, ez? Apurtzea edo bueno, edo gitzienez zigortzea. Eta horretan daude. Orduan, honetan hau kontutan harturik Errusian guk ezagutzen genuen zeurekin lanean ibili gara, han Errusian San Petersburgon zinemaldi bat, bere bai GLBT tematikasko zinemaldi bat antolatzen dute. Bok o Bok izena dute, duena, Side by Side. Euren antolatzaileren bat, ganera zinegoaken egon da, ezagutzen genuen zinemaldia, eta guk hemen, ba, bueno, guretzako normaltasunez egiten dugun ekintza kultural, soziala dan, zinegoak zinemaldia, GLBT zinemaldia, ba, urentzako oso arriskutsua da. Gaur egun anegitea, oingo urtean ganera, ba, bueno, itziera galan bere bai bomba mehatzu bat eukizuten, areto askotan, proiektatzen zen are askotan, sarratu, bueno, sarratu zikieten eurei, eta bueno, askotan proiektatu izan, behar izan dute embajadetan, bai. Hau da, zaitasun pio-pio bat dituzte, zinemaldia prestatzeko, aurrera ataratzeko, eta gero jendea, ara, joan nahi izan duen jendea, oza, pelikulak ikusi nahi duen jendea bere bai, zaitasun handiak eukitzen ari dira, ez? Orduan, guretzako oso garrantzitsua da, ba hori, guretzako nahiko normala dan aktivitatea bai prestatzea eta bai jendea ara joatea, zinemara joatea, filme bat ikusi eta listo, edo antzerki lan bat ikustea, guretzako kulturala, soziala eta ludikoa dana, eurentzako ba, oso arriskutsua dana eta betatuta dutena, ez? Eta horregaitik emoten diogu eurei horrezko saria.
Zenbakitan, 70.000 euroko aurrekontua du jaialdiak. 432 film aurkeztu dira bertara, edo ikusi dituzte bertan. Iaz baino, 2.1 gehiago. Eta hoetatik, 5 kontinenteetako 31 herrialdeetako 86 lan hautatu dira proiektatzeko. Tean, 6 lan esteniko. Performance, dantza, bakarrizketa, ipuin kontaketa, por certo. Euskaraz eta umentzako, 6 antzerki eta opera rock proiektzioak. Eta 14 lan esperimental. Azken hauentzako, lan esperimentalentzako, atal bat sortu eta sari berri bat izango da. Azpimarragarria da guzti hauetatik film batek mundu mailako estreinaldia izango duela Bilbon. Tuburau dokumental brasildarrak. Hau da, tiburoia. Eta makina batek Euskal Herri mailakoa. Gainera, zinemagile asko bertaratuko dira beren filmak aurkeztera. Bruce LaBruce provokatzailea kasurako.
Azpimarratzeko aurten Euskal Lan ez askorik ez ditugu jaso, baina bueno, jasotzen ditugunak eta bai gustatzen zaigu kalera ateratzea, ez, gure zinemaldian. 5 lan izan ditugu aurten, hoietatik 4 laburmetrai, fikzio laburmetraiak izango ditugu eta gero aur ipuin kontaketa Alabasanen eskutik. Euskal lanak, fikzio laburmetraiak 4 dira esan ditugun moduan eta euren izenak dira El Pastel, laburmetrai lesbikoa, Estela Osorio zuzenduta, Adios a la japonesa, dala experimental lan bat, of barruan egongo dana, zuzendariak hiru dira, Manuel Arco, David Lyon eta Miriam Alonso, eta beste lana bere bai ofen barruan, kokatu duguna hauek biak, base kulturala japonearra daukate biak, kasualitatez, El Anhelo del Cangrejo, da Andrea Kaltranena, eta azkenik, laburmetrai gay moduan izendatu duguna Desnudos eta zuzendaria Jose Antonio Cortez Aguñarriz.
Euskal Herriko lanetatik aparte, arreta berezia merezi duten film luzen artean dira Simo Hallinen finlandiarraren Erron Sinulje Kaiken drama biribila. Iaz jaialdiko sari nagusia jaso zuen Xavier Dolan kanadiarraren laugarren lana Toma la Ferme, Veneziako mostran, Fipresti sariaren irabazlea. Alain Kiradie, frantziarraren Leikon Dulak, Kaiers du Cinema aldizkariak 2013ko film onena hautatu duena. 2009an jaialdiaren ohorezko saria eskuratu zuen Bruce LaBruce, kanadiarraren Gerontopilia. Eta Ana Margarita Albelo, aitona bilbotarra zuen kubatar estatubatuarraren Who's Afraid of Vagina Wolf, I antzesle guztiak emakumezkoak dituen filma. Dokumentaletan, izan zaitezte adi Jeffrey Schwartz estatubatuarraren I'm Divine. Divine ez izenaz ezaguna den underground heroi outsiderari buruzko filma, zein Claudia Prestila eta Kiko Goifman Portugaldarren Agora Lembra Me dokumentalari ere. Orain 20 urtetik ona, Iesak kutsatuta bizi den Joaquin Pintoren bizitza kontatzen duena. Bilboko jaialdia da zinegoak, baina Euskal Herriko makina bat bazterretara ere edatzen da gero.
Aurten zinegoak Bilbon urtarrilak 20-tik 27-ra izango dugu. Eta zinegoaken edapena, Bizkaiko eta Gipuzkoako udalerri desberdinetan, 28tik, urtarriak 28tik, otzaiak 9 arte. Aurten, posa handiarekin esan aldugu udalerriak gehitu izan direla, aurten pasadan urtekoarekin konparatuz, 11 udalerri ditugu, haietatik ganera batzuk sesio bikotza dituzte, eta urrengo hauek dira. Getxo, Leioa, Sopelana, Durango, Errenterian, Basaurin, Donostian, Sestao, Portugaleten, Igorren eta Hernanin. Oso garrantzitsua sortatzen zaigu lan hau egiten jarraitzea da udalerrietara joateaz, bakarrik Bilbo irian, baizik eta udalerri bai handi edo txikiei bere bai gure lana eta gure zinemaldia eroatea, uste dugu horrekin bere bai homofobiaren kontrako eta berdintasunaren lana bere bai egiten dugula.
Jarraitzen dut
pop musikan, zentzurik zabalenean ulertuta, oltzara igo eta argipean jartzea oraindik ere gizonezkoen kontua da gurean. Baina zorionez gero eta gehiago dira emakumezko musikariak. Iragan berri den 2013an gainera, ahotzik interesgarrienetakoak izan ditugu Andrazkoenak. Berria egunkariak esaterako, urteko ustak emandako fruiturik urtzuenak hautatzeko eskatu zion lau musika adituri. Fermin Etxegoien, Inazio Esnaola, Antxoni Txurbe eta Andoni Tolosari. Lauak ere gipuzkoarrak. Emaitzak batuta, Mursego eta Nick Burg gailentzen dira zerrendan. Eta horra geri dira, besteak beste, Zea Maiz, Napoka Iria, Saioa eta Gora Japon ere. Hauetatik, Napoka Iria bikoteko Miren Narbaiza, Eibartarraren ahotza entzun dugu. Arnasten ikasteko berriz, lanetik hartu dugun ibiltzeko gertu kantuan. Eta Maite Larburu Hernaniarrarena entzungo dugu jarraian, Neiburg bikoteko kide berau. Ura Patrikan lana irekitzen duen Nun Zare kantuan.
Ezin nun zaren esan, zenbat urte dituzu noan, maindiren arkupeko ilunan lekuko, enizun astirik eman. Puntxu zinala pentsa, izar txiki baten errautsa, uste izan zinala, ta izango zinala, deskuido baten urratxa. Ioleren untzare, laira, darara, ira, ira, ira. Ioleren untzare, gauak hartu niñuen arrigorrizko torre baten, nola itzuli etxera bide txurrera elurrari bazuen. Ala gehiatu ginen elurrezko mapatxu, erregeta erregin, Kolombina tarlekin, munduko zalantzatien, munduko zalantzatien. Ioleren untzare, laira, rara, raira, ira, ira. Ioleren untzare, esku guantedun berri, anonimoaren aberri, isilik eta trebe, ezer esan gabe, bigurtu zintxusten arri. Hortuz botan ikusa, lehertzen aizana notxa, lore hilak lurrean, begillen aurrean, korrilla berdea ama. Lore hilak lurrean, begillen aurrean, korrilla berdea ama. Laira, laira, laira. nizun astirik eman enizun astirik
Roy Campbell trompeta jolea, 1942an Los Angelesen jaio eta New York irian hezi zen. Musika bidaia pianoa joz abiatu zuen. Gerora berak jo izandako trompeta eskaini zion aitak xaxatuta. Behin Ornette Colemanekin jotzera iritzi eizen aita zuena. 60ko hamarkadan Motowneko diskoak eta James Brown entzuten zituen mutikoak Lee Morgan zuzenean entzuteko aukera izan zuen. Geroago, Morgan berarekin zein Kenny Dorham eta beste askorekin joko zuen Campbellek. Hamarkada oparoa izan zen 60ekoa. Art Blakey, Stanley Turrentine, Milt Jackson edo Lou Donaldson zuzenean entzuteko aukera izan zuen eta. Baita Monk, Ellington, Armstrong, Cannonball Adderley, Ray Charles edo Aretha Franklin, pentsa. 60ko hamarkadan baina, pausu bat aurrera egin zuen Campbellek. Orain nik neuk joko dut trompeta, 17 urte zituen. 1972tik aurrera makina bat talde gidatu ditu Taz, ez izenez ezagutua izan den Campbellek. Spectrum, Spirit of Rims, azken aurrat jarreiez boto fascinarekin batera, The Pyramids Trio, Shades and Colors of Train, edo Downtown Horns. Eta Other Dimension in Music kolektiboko sortzaile ere izana da. Bi urte herberetan bizitzen eman eta gero. Beti egitasmo mordo batean batera murgildua izan da virtuosotzat hartzen dan jazz trompetaren maisua. Besteak beste, Sun Ra, Cecil Taylor eta John Sorm itzaltzuekin lan egindakoa. Baina Ray Campbell, duela hamarkada batzuetatik ona izan den jazzman aktibonetarikoa izanagatik, Ameriketako Estatu Batuetako jazz testu nagusietan utzune galanta izan da. 2014ko urtarrilaren 9an hil zen gizona.
Roy Campbellek berandu samar egin zuen taldeburu bezala bere lehen grabazioa Del Marquetxean. 1981an eta jada 29 urte zituela. Emaitza New Kingdom deitzen da, erresuma berria. Oin bat tradizioan eta beste bat abanguardian duten jazz musikariak ditu bertan ardatz. Campbell bera dugu horren isla, Lester Bowie edo Freddie Hubbardren eragina izanagatik, abanguardian koka genezake eta. Bi aurpegiak erakusten ditu New Kingdomen Campbellek. Abanguardiako joko disonanteak dakartza For City edo Frankensteinan Igor kantu abstraktuetan. Eta post-bopa azpitik entzun gai dugun Thanks the Creator baikorrean. Marietzia balada ahaztezina da. Eta I Remember Lee funkiak Lee Morgan trompeta jole erraldoia du gogoan. Hasieratik bukaerara bikaina da New Kingdom, Roy Campbellen lanik azpimarragarriena.